rauha. Matti Nykänen on lanseerannut sellaisia sanontoja meidän kieleen. Ja yksi oli sellainen, että siellä Hyppyrin Nokalla tulee joskus sellainen bon voyage-ilmiö, että täällä on oltu ennenkin. Nyt on vähän sama tunne kuin Nykäsellä Hyppyrin Nokalla. Eilen tosiaan olin tuolla Veikapes-illassa Tampereella puhumassa ja siellä sitten oli kiinniöpäisiä pingolappujen kanssa, että puhuuko se samat jutut kuin perjantä ja täytyy koittaa välttää, mutta tässä huomaa jonkun vanhenemisen, että mä en oikeastaan enää päässyt mukaan siihen musiikkiin siinä lopussa, vaikka hieno ilta oli, ei siinä mitään, mutta tässä kun mentiin 70-luvulle, niin rupesi aivojen värähtelytaso muuttuu lahmasta beta-aalloksi kyllä siinä vaiheessa. Ollaan käyty täällä vähän perjantaina Jeesuksen elämää läpi ja Jeesuksen kohtaamisia ihmisten kanssa. Ja nyt mä lähden liikkeelle Jeesuksen ehkä keskeisimmästä ideasta näin niin kuin meidän tätä elämää ajatellen. Ja mä oon tässä samaa mieltä näin, että taivaaseen tässä ollaan menossa ja se on meidän kaikkien päämäärä, mutta kun täytyy tätä matkaa tallata ja miettiä sitä, että miten tätä pitäisi elää ja miten täällä pitäisi mennä ja mitä Jeesus opetti, niin sen takia nyt keskitytään aika pitkälle tähän maalliseen elämään, että miten me tätä Jeesuksen opetusta siinä voitaisiin sitten soveltaa. Jeesuksellahan oli erilaisia opetuslapsia jo elämänsä aikana. Oli niitä, jotka lähti seuraa Jeesusta jättäen kaiken, eli tämmöisiä, voisiko sanoa, ammattiopetuslapsia. Ne 12 ja niitä oli muitakin tällaisia opetuslapsia. Sitten oli osa-aikaopetuslapsia. Ei siis sellaisia, jotka olisivat välttämättä pettynyt Jeesukseen tai jotenkin ajatellut, että ei ole muijuttu, niin tämä vaan, jotka seurasi Jeesusta ja sitten kävi välillä tekemässä sitten niin kuin näitä tavallisia hommia. Mutta sitten Uudessa testamentissa näkyy myös, että oli jonkun verran sellaisia opetuslapsia, itse asiassa aika paljonkin, jotka ei lähtenyt varsinaisesti fyysisesti seuraa Jeesusta, vaan he olivat tällaisia Jeesuksen tukijoukkoja. Esimerkiksi kun Jeesus sanoo, kun he tulee Jerusalemin opetuslasten kanssa, että menkää hakeen aasi, että se on siellä satuloitunut. Ja usein, muistan, niin kun on annettu semmoinen kuva, että siinä se oli ikään kuin, niin kuin melkein puolittainen varkaus, että Jeesus vaan sanoi, että menkää sinne, ottakaa aasi. Mutta todennäköisintä on se, että Jeesus oli siellä sopinut niiden paikallisten opetuslastensa kanssa, että hänellä oli tällaisia tukijoita. Samaten se paikka, mihin Jeesus menee viettää viimeistä ehtoollista, niin oli niin kuin näitä kannattajia ympäri sitä aluetta, jotka oli Jumalan valtakunnan asialla, vaikka he ei siinä koko aika liikkunut Jeesuksen mukana. Ja meillä on tietysti samalla lailla nykyäänkin, että meidän tehtävät on erilaisia ja me eri lailla toteutetaan tätä Jumalan valtakunnan sanomaa. Mutta ne periaatteet, joita me edustetaan, niin ne on, ja niiden ainakin pitäisi olla kaikille samat. Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, 7 ja 12, Jeesus kiteyttää lain ja profeetan. Eli kaikki nämä ajatukset ja opetukset, että miten elämää pitäisi elää, ja sanoo, että sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille. Sillä tämä on laki ja profeetat. Toisaalta Jeesus sanoi, että tämän rakkauden kaksoiskäsky, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja sitten rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja nyt sitten näitä on helppo lukea ja näitä voidaan toistella, mutta sitten kun lähdetään miettimään, että mitä se tarkoittaa käytännössä, mitä se tarkoittaa nykyaikana, niin sitten ei aina menekään vaan sillä, että no se on itsestänsä selvä, että mä luen Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Kyllähän sitä kaikki niin lukee, mutta sitten mä uskon, että se on tavallaan se, kun tarkoituksella Jumala jättänyt hiukan sellaiseksi pohdittavaksi, jotta me niin kuin, jo pelkästään se, että me pyritään ottaa selvää Raamatusta ja soveltaa, niin tämä prosessi, tämä työn tekeminen, niin sillä on itseisarvo. Senhän tietää ne, mitkä korjailee näitä autoja. Mulla se rajoittuu tankkaamiseen ja sit mä täytyy, Mersu sai niin kovan tuomion katsastuskonttorilla, että oli pakko vaihtaa se, nyt mä saan ovet lukkoon. Niin mä olin 2 vuotta kiersin ympäri Suomea ja pistänyt kertaa, kun ovet lukkoon, kun olin hukannut sen avaimen, joka oli tosinkin kulunut, että se oli aina sitten niin kuin semmoinen kriisitilanne, kun joutui avaan, että aukeeko 5 vai 10 minuutissa. Mutta ne, jotka korjailee näitä autoja ja rakentelee tällaisia jotain systeemeitä, kuten oma isäni, niin vaan sen huomioon, että se ei aina ole niin kuin se lopputulos, se välttämättömyys, vaan itse asiassa jo se, että sitä niin kuin siellä ollaan niin kuin sillä, että silmät vaan aivan valkoinen osa jossain rasvassa ja vähennellään muttereita, niin sillä on oma arvonsa ja sitten kun se mossa saadaan siihen kuntoon, että sillä 50 metriä päästään eteenpäin, niin koetaan, että tässä oli niin kuin tärkeä tämä koko juttu. Ja uskon elämässä on sama, että ei meillä anneta valmiiksi jotain sellaista riittiä, että nyt 5 kertaa vaan päivässä rukoilette keula keuruuden kohti ja sitten käytte konferenssissa kerran vuodessa ja sitten, että tässä on tämä tilanne ristinvoito. Vaan me joudutaan sitä aina pohtimaan ja miettimään omaa elämäämme suhteen, että miten mä tätä Jeesuksen rakkauden kaksoiskäskyä oikein toteutan. Ja me ollaan tietysti totuttu siihen, että me ajatellaan näitä ihmisiä, joita elämä on potkinut päähän ja me ollaan oltu kärjessä, kun tehdään niin kuin helluntailiikkeenä, kun tehdään alkoholistien ja narkomaanion keskellä työtä, on kannukodit, jotka tekee hienoa työtä ja näin edespäin, mutta me ei mennä nyt tällä kertaa sinne, vaan lähdetään lähempään ja pohditaan perhettä, että miten tämä Jeesuksen kaksoiskäsky sopii perheeseen ja mitä Raamattu ylipäätänsä opettaa niin kuin perhesuhteista. Koska siitähän tämä niin kuin pitäisi lähteä liikkeelle, että miten tämä meidän homma toimii, että kuinka meidän lähimmät ihmiset arvioi sitä meidän kristillistä elämää. Kyllähän me voidaan vetää kaiken näköisiä rooleja, jos me otetaan semmoinen tunnin parin pätkä jossain ihmisten keskellä, mutta se, että kun niin eletään 24/7, niin kuin sanonta kuuluu, eli koko aika tiettyjen ihmisten kanssa, niin siinä punnitaan se, että paljonko meissä on tämä Jumalan sana saanut sijaa ja muotoa. Tämä on tietysti aina semmoinen oma kuvionsa tästä puhua, kun pitänyt nyt Vammalassa sellaista sarjaa, niin kuin Raamattu ja perhe. Ja mä varoitin siinä alkuvaiheessa, että jos jotain ahdistaa, kun puhutaan seksistä, niin sitten kun lukee aloitteessa, että kello 11 päiväkokous Kankaanniemi, niin sitten kannattaa lähteä Nokialle tai muualle. Että kun Raamattu puhuu asioista, niin meidän pappien tehtävänä on puhua sitä, mitä Raamattu opettaa. Ja välillä joudutaan sitten helluntalaisia perinnäissääntöjäkin ravistelemaan. Mutta kun sitten pidin avioliitosta Raamattutuntia ja siitä, mitä Raamattu siitä opettaa, niin huomasin, suurin osa tietysti oli niin kuin ihan, otti siinä kuin minkä muun tahansa Raamattutunnin, mutta sitten oli yksi sellainen sisar takarivissä, jolla mä huomasin, että nyt rupesi pää pyöriin ja sitten agentit, joita meillä tietysti on aina yleisön joukossa, niin kertoi jälkeenpäin, että siellä oli niin kuin täytyy tulla siihen tulokseen, että nyt en ota kyllä ehtoollista, että on semmoiset juhlat ja puheet, että ei voi ottaa, mutta mä oon säästänyt nyt tämän tunnista tuonne iltapäivään, että voi lähteä saman tien sitten karkuun. Jumala loi perheen, ja se on, me puhuttiin ateriayhteydestä perjantaina, eli siitä, miten tämän seurakunnan ideana on ollut se, että me ollaan oltu ikään kuin se pieni beduiini heimo, ja kun tulee vieraita, niin me toivotetaan sinne syömään sitä meidän kepokkoja ja meidän taateleita. Eli ateriayhteys on avoin. Ja nyt puhutaan Jumalan huoneesta, tai Herran huoneesta. Niin tämä huone-sana oli se, mitä käytettiin sekä kreikan kielessä että hebreassa, niin tarkoittaa perhettä. Ja se ei ollut pelkkä tämmöinen suomalainen ydinperhe, isä, äiti ja 2 lasta, vaan siihen kuului sitten sitä lähisukua ja sukupolvet oli siellä, kun ei ollut vanhainkoteja, niin siellä hoidettiin sen kotona vanhukset loppuun asti ja sairaat ihmiset hoidettiin siinä mukana ja näin edespäin. Nykyäänhän on niin, että meidän helluntaiseurakunnat ja vapaaseurakunnat, ylipäätänsä niin kuin nämä vapaiden suuntien seurakunnat, niin on oikeastaan ehkä ainoita paikkoja, jossa sukupolvet, siis ala-astelaiset ja sitten niin kuin sotaveteraanit tekee yhdessä jotain. Yhteiskunta, kun ajatellaan, niin mehän ollaan hyvin erottauduttu eri sukupolvista. Eli voi olla, että ne omat isovanhemmat tai iso-isovanhemmat, niiden kanssa nähdään aina silloin tällöin jossain syntymäpäivän juhlilla, mutta ei ole semmoista, että yhdessä tehtäisiin jotain. Jos ajattelet, että missä esimerkiksi laulaa 85-vuotias ja 8-vuotias samaa laulua, niin niitä ei ole paljon. Eli me ollaan tällainen kulttuurillinen saareke, hyvin erikoinen paikka. Ja mä joskus niin kun haluan valottaa tätäkin puolta, kun meillä on sellainen tapa, että kun aina me helluntailaiset ja kristit, me haukumme itseämme ja seurakuntiamme, kun ei toimi tämä ja ei toimi toi. Mutta sitten kun laitetaan rinnalle sitä, että miten se maailmassa yleensä menee, niin ei se nyt niin kauhean huonosti ole, että vaikka vähän joskus jotain ongelmaakin olisi. Jumala loi kuitenkin myös tällaisen ydinperheen, eli miehen ja naisen välisen avioliiton, johon syntyy lapsia. Ja lapsellehan on ratkaisevan tärkeitä ne ensimmäiset vuodet. Jos lapsen 3 ensimmäisen vuoden aikana saa joltain aikuiselta rakkautta, tällaista pyyteetöntä rakkautta, niin lapsen tunne-elämä todennäköisesti kokee korjaamattomia vaurioita. Jotta me opitaan ottaa huomioon toiset ihmiset, niin meidän täytyy pikkulapsena kokea se, että joku välittää meistä. Ja niin kuin normaali tilanne tavallisessa perheessä on se, että siitä lapsesta välitetään. Ja en tarkoita nyt mitään joku Vapaa-lehden 20-osasta kohtaa, että miten pitää lapsi kasvattaa, mutta ylipäätänsä se, että sitä nyt hiukan välittää, niin kuin normaali ihminen lapsestansa välittää, niin se niin luo sitä tunnelmasta normaalia. Jumalan kuva muodostuu 7 ensimmäisen vuoden aikana sellaiseksi, että sitä on niin kuin aika vaikea muuttaa enää. Näin on uskontopsykologit tutkinut. Eli kun pyhäkoulua pidetään näille alle 7-vuotiaille, niin vaikka se tuntuu, ainakin jos siellä on semmoisia kuin mun poikani ja minä olen ollut aikanaan, niin pyhäkoulun opettajalle tulee mieleen niin kuin sanat porttikielto ja poista paha keskuudestasi ja muuta. Ja voi ajatella, että mitään ei jää päähän. Mutta kuitenkin se, mitä siellä, millainen kuva annetaan Jumalasta, niin se tulee säilyyn niin kuin elämän loppuun asti. Ja kaikki muu, mitä siihen tulee kokemuksia ja opetusta, niin ne niin kuin ikään kuin kerääntyy sen päälle. Eli lapsityön tehtävänä, mä sanoisin näin, kun tehdään pikkulapsityötä, ei ole järjestää niille 5-vuotiaille natiaisille niin kuin alttarikutsuja ja jatkuvia herätyskokouksia. Ja yrittää saada niitä kertoa niin kuin todistuspuheenvuoroja omasta syntielämästä. Se tullaan itkiä mikrofonin takaa, kun pelin siskoon turpiin, kun se on pikkuaulu. Vaan tarkoituksena on luoda sellainen kuva Jumalasta, mitä Jeesus opetti. Ja sen jälkeen vasta sitten, kun rupeaa aivot kasvaa ja muuta, niin sitten voidaan mennä eteenpäin siitä. Mutta mä haluan tällä niin antaa sellainen rohkaisunakin pyhäkoulun opettajille ja kerhonpitäjille ja teille, jotka lapsityössä niin pyöritte, että älkää laskeko sitä menestystänne siinä, että millaisia ratkaisuja siellä tehdään, paljonko siellä kädet heiluu ja muuta, vaan siellä luodaan sellaista kestävää pohjaa, joka tulee sitten kantamaan myöhemmin. Se on ihan sama kuin jos vilja kylvetään keväällä. Ei sitä ennen kuin konferenssiin lähdetään, niin painata siellä hulluna siellä pellolla sirpin kanssa. Jos siellä joku jo hiukan puski korkeammalle, niin pääsisi leikkaa näin edespäin, vaan mennään kärsivällisesti eteenpäin. Ja jäänyt itselleni mieleen, kun olin 6-vuotias silloin, kun olin Keijo Lindeman Vammalan vapaakirkossa, piti jotain juhlia. Hän oli tällainen lopunajan profeetta, sillä oli sitten tarkkoja laskelmia ja kaikkea. Ja hän puhui siellä, että tulee hyvät uimavedet. Ja se jäi mulle mieleen sitten niistä juhlista. Ja mä joka kesä odotin, että koska ne hyvät uimavedet tulee, että kun pappi sanoi sillä lailla siellä edessä. Ja sitten siellä oli alttarikutsu. Ja mä en ole elämässäni montaa kertaa alttarilla käynyt, mutta silloin menin 6-vuotiaana, aloitin sen uran. Ja menin kuulla humassa siellä sitten edessä, kun kaikki muutkin meni. Ja oikein täytyy, missä täällä on kysymys. Ja eihän siellä sellaista pikkupoikaa vakavasti kukaan ottanut ja muuta, niin se oli tällainen traumaattinen alttarikokemus. Ja miettinyt muutenkin tästä jälkeenpäin, että meidän ei tule pieniin lapsiin kohdistaa niitä samoja odotuksia, mitä me kohdistetaan aikuisiin. Ja mä tuun tässä vielä enemmän puhun tästä lapsikuviosta kohta. Sitten yksin kuolemista. On pidetty usein niin kuin sanon, hyvin ihmiselle traumaattisena asiana. Ja tarkoitan sillä sitä, että jos ihminen kokee, että mä kuolen, ja se kelleen ei ole niin kuin mitään merkitystä sillä. Se on täysin turha. Ei ole kukaan ihminen, niin kuin, ei korveensa lottaa, eikä ei ole mitään sellaista, että sitten hautajaiset hoitaa sosiaalitoimistoja ja pappi sen takia, että tulee kirkkoherran virastoon ilmoitus, että tämmöinen kuoli. Ketään ei välitä. Ja arkunkantajat otetaan jostain työvoimatoimiston listoilla. Niin se on aika, tuntuu aika rajulta ihmiselle, tämmöinen ajatus. Ja sitten taas voi olla sellainen, niin kuin miten niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla voisi ihminen lähteä, niin se on se, että hänellä on oma perhe mukana, perhe ympärillä. Näinhän on tämmöinen, voisiko sanoa, klassinen kuvaus siitä, että miten ihminen elämästä kyllänsä saa ja lähtee sitten, joutuu sinne kirkkauden vuoroihin laulaa. Ja sitten tähän kuuluu nykymaailmassa tämä seksuaalisuus, ja kuulunut tietysti aina, mutta sitten pitäisi toteuttaa nimenomaan sen ydinperheen, eli miehen ja naisen välisen avioliiton sisällä. Ja me nähdään, että se on tämän yhteiskunnan yksi suurimpia käyttövoimia. Että se on mediassa ja se on niin kuin jatkuvasti eri tavalla läsnä. Se on tietyllä tavalla huvittavaa, että kun joku myy traktoria, niin siihen traktorikuvastoonkin, niin siellä täytyy niin kuin hyppiä erilaisia naisia siinä setorin vieressä, ikään kuin se olisi paremmin kaupaksi. Se kertoo vaan siitä, että ihmisellä on niin kuin tällainen piirre, ja se on ihmiseen luotu. Ja jos nyt sitten lähdetään tälle linjalle, kun kirkko lähti aikanaan joskus varhaiskeskiajalla, että se pyritään täysin niin kuin kieltämään, niin se on sama kuin mentäisiin tuohon junaradalle. Ja todettaisiin, että sieltä se juna tulee Seinäjoelta, mutta ei tule kauan ja lähdetään niin kuin tuuppaan sitä junaa pois. Ja se on paljon parempi, että jos saadaan ohjattua se oikealle raiteelle, että mennään sinne, minne se on alun perin tarkoitettukin. Tuolla isossa kirjassa kävi sellainen yksi kaveri usein, se on töissä siinä varikolla. Hän on vanha painonnostaja ja sitten tämmöinen valmentaja. Kertoi, että heillä kun oli porukalla nämä hormonikokeilut päällä, niin siellä se itsetunto kasvoi, kun ladattiin testosteronia ampulli kaupalla. Ja yksi kaveri meni radalle seisoon, että hän pysäyttää junaa. Ja toiset yritti sitten reviä, että niin tulokset noussua, mutta ei ole niin paljon, että meillä Jyväskylän juna pysähtyä siihen. Näin voi käydä. Ja sitten kun ajatellaan meidän perhettä meidän seurakunnassa, niin tämä on yksi sellainen, voisiko sanoa, niin kuin seurakunnan elinehto. Joskus kritisoidaan sitä, ainakin Vammalasta huomannut, kun meillä on tällaisia klaaneja seurakunnassa, jotka on joskus tullut 30-luvulla uskoon jossain kylällä ihmisiä, ja sitten niin kuin seurakunnasta yksi kolmasosa on tämän muutaman perheen jälkeläisiä. Ja sitten niin kuin on vähän niin kuin nuristu sitä ja pidetty kielteisenä, että on vaikea päästä sisälle, kun on tällaisia, että kaikki kuuluu tämmöiseen sukuun. Ja joskus laskinkin meidän seurakunnasta näistä listoista, että kuinka monta. Meillä oli Vainiomäki on yksi sellainen oikein perusklaani, että niitä on niin kuin ensinnäkin monta kädellistä jo siinä, sillä nimellä ja sitten siihen sukuun liittyen paljon porukkaa. Ja teillä on täällä Kihniöllä vähän sama tilanne. Olisi sellainen Kihniössä, se on Ines Siivi, tai Kihniös, niin kuin tämä kuuluu, Kihniös, vähän sama tilanne. Ja mä itse näen, että tämä ei ole mikään huono, se tämä on päinvastoin niin siunaus. Tämä on kantava voima. Tämä on ne seurakunnat, mitkä tämän ajan keskellä pysyy elinvoimaisena, niin siellä on mukana sitä, että siellä on perheitä, sukupolvia toisensa jälkeen, koska se luo kestävää perustaa. Ja siinä niin kuin nähdään semmoinen jatkumo, että seurakunta on tärkeä, ja me tarvitaan seurakunnissa aina niitä ihmisiä, jotka on pikkulapsesta asti oppinut sen, että seurakunnassa käydään, seurakuntaan panostetaan, ja siitä ei heti hypätä pois, kun siellä joku sanoo, että olet nuotin vierestä, ja hypätä toiseen kuvioon. Ja sellainen sosiologi kuin Max Weber aikanaan kehitti käsitteet lahko ja kirkko, niin kuin tämmöiseen sosiologiseen tutkimukseen, ja kirkolla tarkoitettiin sitä, johon synnytään. Ja lahko oli sellainen, johon käännytään. Ja mehän ollaan tämän jaottelun mukaan oltu alun perin lahko. Vapaat seurakunnat on aina lähtenyt siitä, että ihmisen pitää niin kuin henkilökohtaisesti tulla uskoon ja päättää, että mä kuulun tähän. Ja sitten se muuttuu pikkuhiljaa kirkoksi, kun ihmiset syntyy ikään kuin siihen keskellä. Ja nyt on joskus ollut niin, että me ollaan seurakunnissa koitettu väkisin pitää sitä lahko imagoa päällä sillä, että me saarnataan sitä parannusta ja parannusta ja parannusta ja uskoontuloa samalla lailla niille uskovien kotien lapsille, kuin mitä sitä saarnataan ihmisille, jotka on 30 vuotta juonut viinaa säihjoutokaupalla ja pilannut elämänsä ja tuhannut sen. Ja sitten nämä on yrittänyt nämä uskovien kotien lapset niin kuin jotenkin löytää sen saman niin kuin radikaalin muutoksen elämässäänsä, ja eihän sellaista löydy. Mä oon paljon törmännyt tällaisia ihmisiä, joilla on sen suhteen niin kuin ongelmia. No toinen vaara sitten on lähteä mennä siihen ääripäähän, että ei enää niin kuin tarvii ollenkaan tulla uskoa. Että sitä ollaan vaan niin kuin jonkun sellaisen rekisterin jäseniä ja ehkä käydään vähän harrastelemassa. Ja seurakuntatouhu ei saa ikinä menettää sitä ydin evankeliumiensa, että me ollaan pelkkä tämmöinen 4H-kerho. Ja kyllähän niin kuin täällä mukavaa on seurakunnassa muutenkin, vaikka unohdettaisiin tämä hengellinen puoli. Siellä on hyvää musiikkia ja paljon kaikennäköistä toimintaa ja pääsee urheilemaan ja on sosiaalisia suhteita ihmisten kanssa ja näin edespäin. Mutta me ei saada mennä siihen ansaan, että se vie sitten täysin pois. Mä oon seurannut nyt, tästä puhuin perjantainakin Vammalassa, tätä kirkon luterilaisen seurakunnan kriisiä, mikä siellä on, ja sitten tämän virkaa tekemän kirkkoherran linjaa, joka tosiaan toivotteli Tikalle, että mitä serkkuni Tikka, kun se koputtelee siitä. Ja hän on tilas sinne Suomen kaikkein liberaalimman raamatun tutkijan, joka kieltää neitsestä syntymiset ja tyhjät haudat ja suunnittelee kaiken muun. Ja ainoa asia, missä ollaan tiukkoja, siis kaikki muut tiet vie taivaaseen, paitsi kansanlähetyksiä, jos ei. Se on niin kuin se muuta tällaista. Niin, vaikka tällainen uskonto saa niin kuin jonkun verran kannatusta joltain tahoilta, niin kirkot se pitää tyhjänä. Mutta siellä olikin sanonut sitten joku, oliko se nyt piispa vai ketä, että hänelle riittää, kun kirkossa on valot. Mä luulen, että jos Jeesukselta olisi kysytty, kun hän sanotaan Pietarille kasko, että tälle pohjalle rakennan seurakuntani ja sitä ei helvetin portit voita, niin jos siellä vaarias olisi liitynyt, että Jeesus riittää, kun on valot päällä, olisi voinut tulla niin kuin nuhteita siinä vaiheessa. Eli meidän täytyy elää tasapainossa sen kanssa, että meillä on koko ajan evankeliumi, joka on muuttava voima, joka toivottomankin ihmisen elämä voi muuttaa. Mutta samalla me nähdään, että tämä on meille monille sellainen paikka, johon me synnytään. Eli tämä on se, niin kuin alusta asti me ikään kuin opitaan se tuntee Jumala, eikä ole mitään sellaista dramaattista uskoontuloa ja tällaista. Ei ole välttämättä niin kuin mitään uskoontulohetkeä. Joka ihminen pienestä asti kerrotaan nämä asiat kotona niin, että ne on, niin näin se asia on, niin mehän kasvetaan uskoa. Mä oon itse kasvanut tällainen uskoon, enkä muista ikinä mitään sellaista tapausta muuta kuin sitten, kun joku tämmöinen Lindemannin pelotteli, niin sitä tietysti käytiin tekemänsä parannusta vaikka puolen tunnin välein, mutta jos oikein niin kuin raamatullisessa mielessä ajatellaan, niin mä uskon, että se näin voi mennä, että ihminen ikään kuin kasvaa siihen uskoon. Tärkeintä on se, että me turvataan Jeesukseen meidän syntien sovittajana ja seurataan häntä. Sitten tässä kristillisessä perheessä niin voi sen siunaus jatkua pitkään. Ja meillä oli viime kesänä Ähtärissä tällainen serkkutapaaminen isän puolelta. Mun isoisäni, joka syntyi 1886, hän innostui naisista vähän myöhään, hän meni 50-vuotiaana vasta naimisiin, mutta kerkisi silti saamaan ison perheen. Ja joka tapauksessa niin hän tuli uskoon hyvin nuorena, jo kerrotaan, että hän 5-vuotiaana lueskeli niin kuin uuninpankolla raamattua ja olisi halunnut papiksi, mutta sitten hän sairastui vakavasti ja jäi ne haaveet pois. Mutta heti kun tuli uskonnonvapauslaki, niin hän erosi kirkosta ja liittyi vapaaseurakuntaan. Heti kun se tuli mahdolliseksi ja oli tällainen itsepäinen patriootti, joka ei antanut tuhmaakaan periksi, mutta kuitenkin niin kuin oli perustamassa sitten sinne helluntaiseurakuntaa ja eli täysillä sitä uskoa, joka hänellä oli. Ja nyt kun meitä sitten tämä kolmas polvi tapasi siellä, me ollaan eri puolilla Suomea, eikä olla oltu kauheasti tekemisissä toistemme kanssa kaikki, niin oli kuitenkin hieno nähdä se, että lähes kaikki on uskossa. Hänen lapsistaansa on kaikki 6 vai 7, mitä niitä nyt on, jotain teidän sepiä, niin muista. Niin kaikki on uskossa ja sitten tästä serkkupuolestakin lähestulkoon kaikki. Ja mun isäni kertoi siitä, kun tämä pappa silloin kuoli, niin vähän kuoli vuoteellaan, se hän otti lapset siihen ja siunasi kaikki. Ja tämä siunaus on selkeästi kantanut sitten näiden niin kuin eteenpäin. Ja mä uskon, että kun ihminen tosissaan elää sitä elämää, Jumalan tahtomaa elämää, niin se vaikutus menee eteenpäin. Ei hän ollut mikään täydellinen ihminen siihen. Mä en ikinä häntä tavannut, hän kuoli paljon ennen kuin mä synnyin, mutta oma isäni on kertonut, että ihan hyvä sydäminen mies oli, mutta meillä päin on sanottu, että on omat jäkermänttiinsä kaikilla, niin niin oli hänelläkin. Ja, mutta kuitenkin tuli se malli, että kun uskoa eletään, niin sitä eletään tosissaan. Ja se on sitten niin kuin vaikuttanut tämmöisenä siunauksena eteenpäin. Ja me varmasti sitten nähdään myös toisenlaisia, miten kirous tuntuu rankalta sanalta, mutta miten sellainen niin kuin tietty malli voi mennä eteenpäin, että se menee sukupolvelta toiselle vaan ja tuntuu, että ketään ei pääse siitä mallista irti. Ja sitten kun tosiaan evankeliumi saa vaikuttaa ja siitä siirretään eteenpäin, niin tulee tämmöinen siunaus. Ja jotta me voidaan Jumalan valtakuntaa pitää kirkkaasti esillä nykyaikana, niin meidän pitää panostaa siihen, että meidän perheet on niitä Jumalan palvelevia perusyksiköitä. Seurakunta koostuu perheistä ja me panostetaan myös siihen kaikin tavoin, että perheet voi hyvin. Meidän tavoitteenahan ei ole se, että me aina saadaan koottua mahdollisimman iso joukko ihmisiä yhteen, että on kova hulina päällä ja suuri meno, vaan meidän tarkoitus on viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja mä sitten joskus sanoin, että meillä on ollut vähän semmoisia pieniä vääntöjä siitä, että millaisia painopisteitä ja mihinkin työhön tehdään. Ja mä yhdelläkin, meillä on yksi kylä, missä on aika paljon uskovia, siinä on suoriteltu toimintaa. Ja osa sitten haluaa sitä toimintaa niin, että sitä olisi melkein joka ilta. Mä sanoin, että kun tässä on työssä käyviä ihmisiä, perheellisiä ihmisiä, niin ei se ole tarkoitus, että ne juoksee kaiket iltansa tuolla pitämässä toisillensa kokouksia. Vaan että se riittää, kun ne käy kerran viikossa siellä kokouksessa ja niin kuin on sen perheensä kanssa, välittää niille lapsilleensakin sen uskon, joka heissä on. Ja sitä kautta sitten niin se seurakunta sielläkin vahvistuu. Kun meille voi tulla sellainen ajatus, että sitä pitää niin kuin vaan lisätä sitä myllyä ja sitä juoksemista ja oravan pyörää. Niin ja sitten on syyllisyyden tunne siitä, että kun ei millään kerkiä tarpeeksi osallistua kokouksiin ja niin edespäin. Tähän nyt tietysti sanottavana sekin, että mä uskon, että ihmisen on hyvä vähintään kerran viikossa osallistua seurakunnan toimintaan. Kun Jumala antoi käskyn, että pyhitä lepopäivässä, niin se oli tämmöinen 7 päivän kierto. Jos se jää meiltä väliin, niin ne rupeaa pikkuhiljaa menee sinne pakan alimmaiseksi ne tehtävät ja nämä ajatukset, mitkä liittyy sitten Jumalan valtakuntaan ja hengellisiin kuvioihin. Vanhassa testamentissa perhe oli selviämisen ehto. Eli ihminen ei tullut toimeen ilman sitä perhettä. Ja käsky kunnioita isäsi ja äitiäsi liittyy tähän. Eli siinä ikään kuin, niin kuin alistuttiin sen yhteisön, sen perheyhteisön sääntöihin. Ja kunnioitettiin niitä auktoriteetteja, sitä systeemiä. Ja se takasi sen, että se ihminen saattoi menestyä ja elää kauan maan päällä. Ja se ei lähtenyt sooloilleen mitään epämääräistä. Jos sulla on sellainen suhde omaan isäsi tai äitiisi, että sä et yksinkertaisesti löydä mitään kunnioitettavaa. Esimerkiksi mä oon miettinyt yhtä tällaista nuorta, joka ei tunne omaa isäänsä. Ja mä itse tunnen tämän isän, mutta tosiaan en ole sitä tietenkään voinut kertoa, koska siitä istutaan raastuvassa, jos menee sorkkiin niitä ja edespäin. Mä mietin sitten, että mitä syytä tällä tytöllä on kunnioittaa sitä isäänsä, joka on hylännyt hänet ennen kuin hän on syntynytkään. Niin ei mitään. Eikä hänen tarvitse ottaa syyllisyyttä siitä, että hän ei pysty tunteen sellaista kunnioitusta häntä kohtaan. Totta kai tällaistakin ihmistä pitää rakastaa, tulee rakastaa kaikkia ihmisiä ja näin edespäin. Mutta kun Raamattu sanoo, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin se kuului siihen yhteyteen, jossa isä ja äiti edusti sitä perheyhteisöä. Ja mä haluaisin tästä nyt niin kuin vapauttaa sellaisen ihmisen siitä syyllisyyden taakasta, että kun mä en pysty kunnioittamaan isäni tai äitiä, niin kun ei se kertakaikkiaan ole mitään kunnioitettavaa. Aina pitää rukoilla ja siunata, meidän pitää siunata vihollisiammekin, mutta kunnioituksen tunne on sellainen, että se myös osittain ansaitaan. ei, tästä ansaitsematonta kunnioitusta, niin se on sitten jo vähän niin kuin eri asia kuin kunnioitus, siinä on joku muu sana paikallaansa. Huolimatta siitä, että Uudessa testamentissa oli tiivis perhe, siis tämä seurakuntayhteys, niin Paavali ei pura tätä perhejärjestelmää. Hän kirjoittaa Timoteus kirjeessä, mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan mitavat velkaa vanhemmille, sillä se on otollista Jumalan edessä. Ja kun tässä sanotaan, että tämä maksaa vanhemmille, mitavat velkaa vanhemmille, maksaa sen, niin se antaa meille se kuvan, että niin kuin mietitään, että kuinka paljon sitä kaurapuuroa on syöty, että nyt on 2000 eloveinapurkkia ja tonni voita ja niin edespäin. Tämä alkukielen ilmaus ei ole ihan näin rahaa viittaava, vaan ylipäätänsä niin ajatuksena se, että vanhemmat hoitaa ensin lapsensa, kun lapset on avuttomia, ja sitten lapset hoitaa vanhempansa, kun vanhemmat on avuttomia, tällainen käytäntö. Ja Paavali oli tiukka siitä, että tästä ei lähdetä luistaa. Paavali ei sellaista niin kuin, sitä hörhöily uskovaisuutta niin suvainnut yhtään. Hän kirjoittaa, että joka ei työtä tee, sen ei syömäkään pidä. Koska aina kun on uskovaisten toimintaa, niin siinä on niin kuin, mukana sitä, että halutaan hyväksikäyttää. Mä oon tämän kertonut aikaisemminkin täällä, mä kerronpa taas, kun olin pelin omituisessa yhteisessä opiskeluaikana, niin ja sinne tuli sitten sellainen israelilainen mies, joka oli olevinaan täynnä pyhää henkeä ja jatkuvaa johdatusta. Melkein saattoi nähdä, kun sellaiset teleskooppiantennit viivui tästä, ja se meni edestakaisin ja puhui, että hän nyt katsoi, mihin Jumala hänet johdattaa, ja hän kuuntelee pyhän hengen ääntä, ja oli niin hengellinen, että ei se ollut niin hengellinen ole missään. Ja tosiasia oli se, että tämä oli pummi tämä kaveri. Se eli hyvä syömistä ja hyvä uskoisten uskovaisten kustannuksella, ja ja palkaksi siitä, niin antoisi aina pienen syyllisyyden tunteen jollekin putkimiehelle, mikä teki 60 tunnin työviikkoa. Ja kuitenkin se söi sen putkimiehen kinkut ja joi sen maidot. Näin edespäin. Niin tämän tyyppistä, näitä on aina ollut ja näitä tulee aina olemaan. Mutta Paavali antoi näistä niin kuin tiukan käsky. Ja tässäkin kun sanotaan, että vaan sellaisia leskiä otetaan niin kuin listalle, joilla on oikeasti hätä. Niin se tarkoittaa silloin, että me autetaan ihmistä, kun ihmisellä on oikeasti hätä. Ja niin kauan, kun esimerkiksi ihmisellä on varaa ostaa Marlboroakin päivässä, niin hänelle ei tarvitse antaa niin kuin kaloria ruokaa. Koska sitten niin kuin, sillä askihinnalla oli sillä, että tämä eloveilankin on, mutta purkillista. Ja ajatuksena se, että meidän totta kai tulee auttaa, mutta meitä voidaan hyväksikäyttää. Ja me kaikki, jotka hengellistä työtä tehdään, niin me maksetaan aina tässä kantapäin kautta ne oppirahat jossain vaiheessa. Mäkin muistan, kun olin kasvanut niin kuin seurakunnan piirissä ja rehellisten ihmisten piirissä. Mä uskon, teillä on täällä sama tilanne, että kun täällä kasvat, niin ei tule mieleen sitä, että uskovainen huijaisi. Että nyt tulee takametsien mies ja vie mun kaikki rahan. Mutta kun mä menin siihen yhteisöön, missä sitten ei ollut tämmöistä seurakuntakulttuuria, vaan siellä viipot, niin näitä kaiken näköisiä tyyppejä, niin siellä näki sen, että mitä kaikkea uskonvarjolla tehdään. Että se on vain yksi hyötymiskohta. Yksi kaveri valitti siinä, että kun hän ei päästä raamatutunteja pitää, hän olisi väkevä sana, ja menikö viikko, kun se varasti mun polkupyörän, eikä olisi tähän mennessä näkynyt. Mä olen sitä kyllä suurjuhlilla aina vähän kattonut, että jos näkyisi, että olisi ihan puristelevassa, että mitä helkama on, mutta täytyy voittaa aina arvossa ja anteeksiantamuksessa. Eli meidän pitää huolta siitä omasta perheestä, ja se oli niin kuin Paavalinkin niin kuin selkeä opetus, että se säilytetään tällainen tilanne. No sitten perhekuvioissa on erilaisia haasteita ihmissuhteiden kohdalla. On tietysti tämä aviopuolisoiden välinen suhde. Sitten meillä on suhde omiin lapsiin. Me joilla on lapsia, niin tiedetään, että se on niin kuin erikoinen tunne, mikä ihmisellä on lapsi. Ja sitten ei oikein, ainakaan mä olen niin kuin tajunnut vaikka sanoa monesta kohtaa lukenut ennen kuin omia lapsia. Esimerkiksi tämä, minkä niin kuin aina kun lähti autolla, kun ajokortin sai, niin sanottiin, että aja sitten varovasti. Mitä ihmeen järkeä tuommoisessa kommentissa on, mutta kyllä nyt tiedän jo, että joka kerta tuun sanoa sen kolmella eri kielellä, kun lähtee lapsen liikkeelle, että drive carefully. Että se on tällainen suhde. Ja sitten meillä on suhde meidän omiin vanhempiin. Ja sekin on tietysti, niitä on monenlaisia näitä suhteita. Meidän meidän vanhemmat on erilaisia ja se vaikuttaa siihen ja meidän luonteen piirteet ja muut. Ne voi olla hyvin haastavia suhteita. Ja sitten tähän tietysti tulee suhde anoppeihin ja appihukkoihin ja niin edespäin. Sitten on suhteet sisaruksiin, taas jälleen ihan oma lukunsa, että millainen suhde on omiin sisaruksiin, veljiin tai siskoihin. Jollainhan on hyvin etäiset suhteet ja jollain on sitten niin kuin se ensimmäinen paikka, mistä haetaan apua, niin se on aina sitten se oma sisko tai veli. Mäkin kun jouduin lastenvahdiksi torstaina ja oli painitreenit, että mitä tein tämä pikkusiskolle, mä ensimmäisenä soitin, että koska pääset töistä. Ja sitten tuli, Manu oli ensimmäisen tunnin mukana, mutta sitten tuli täti hakee sitä sen jälkeen. Ja sitten on suhde muihin sukulaisiin, ja mä tarkoitan näillä sitten sellaisia sukulaisia, joiden kanssa ollaan tekemisissä. Eli jos on joku pikkuserkku jossain, joka ei niin tunnekaan, niin en tarkoita näitä. Mutta tämmöisiä haasteita tulee näihin lähiperhekuvioihin, ja niissä pitäisi sitten elää tämän raamatullisen periaatteen mukaan, että kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää samoin heille. Ja me ei näitä kaikkia keritä millään käymään tietenkään läpi, mutta kovinkaan perusteellisesti, mutta ota joitain tällaisia sovelluksia ja sellaisia, missä niitä tulee sitten esille. Yksi tällainen tilanne, missä jos ottaa tämän sisarussuhteen kanssa vaan nopeasti läpi, missä joskus uskovaisillakin, niin meinaa Raamatun sana unohtua, on perinnönjaot. Ja tähän kannattaa niin kuin tehdä semmoinen raamatullinen niin kuin valmistautuminen, että päättäisin, että vaikka latiakan saisi, vaikka saisi sen kaapikallon minuuttiviisaria, niin en tästä niin kuin rupea kantaa vihaa ja pyörittelee mielessäni, että miten nämä kaikki meni. Se on järkyttävää, miten voi niin kuin sisarusten suhteet mennä täysin poikki sen takia, että hyvin toimeentulevat ihmiset, varakkaat ihmiset alkaa tappeleen siitä, että kuka sen Volvon tai Saabin sitten loppujen lopuksi saa ja kuka sai mitä ja näin edespäin. Eli näissä tilanteissa kannattaa ottaa sen Paavalin sanat, että etteikö mieluummin aina riistää itseenne. Ja varsinkin jos on tilanne, että sä oot uskovainen siinä sisarusparvessa tämmöisessä perinnönjakotilanteessa, niin mä uskon, että se on siunausten tie, että sä oot se, joka antaa periksi, etkä huuda niiden omien oikeuksien puoleen. Ja kun Jeesus lupasi, että kyllä Jumala meistä pitää huolta, niin se huolenpito varmasti ulottuu tässäkin kohtaa. Joskus minua on häirinnyt tämä, että meillä tämä meidän pasifistinen suhtautuminen, siis tämmöinen, niin kuin, on sitä omituista, että jos tuossa nyt joku ryöstää jotain mummoa ja potkii sitä, niin uskovainen vaan menee äkkiä, iso uskovainen mies karkuun loikki, että en niin kuin tartu miekkaan, koska voi miekkaa hukkua. Ja on hirveän hurskasta niissä tilanteissa ja muuten ja näin edespäin. Mutta auta, kun joku vie sitä 100 € jollain tavalla perinnönjaossa ja muuta, niin sehän on niin kuin mielenosoituksessa korkeimman oikeuden edessä, jos ei muu auta, että viimeistä myöten saadaan. Vaikka nimenomaan Jeesuksen opetukset siitä, että älkää tehkö pahalle vastarintaa ja näin, niin ne liittyy taloudellisiin kuvioihin, kun luetaan Matteuksen evankeliumista se tekstiyhteys. Ja just sitä, että ikään kuin riistettiin jotain. No sitten suhde omiin lapsiin ja lapsen kasvattaminen. Nythän on ollut esillä nämä lasten kurittamiset. Nyt just sai yksi äiti rangaistuksen siitä, kun oli niin kuin lyönyt 4-vuotiaasta lasta päiväkodin pihassa, kun oli tämä lapsi purru jotain kaveria ja huvittaa, kun mulla on tämä 2,5-vuotias, joka kanssa niin on löytänyt hampailleensa erilaisia tarkoituksia ja aina hoitopaikassa jollain, että niin olisi vampyyri käynyt paikalla ja muuta. Niin, jos siitä lähtisi lyömään, niin se olisi yhtä nyrkkeiluottelua koko ilta. Mutta ja sitten tässä on uskovat miettinyt, kun Raamattu sanoo sanalaskuissa, että joka vitsaa säästää, se lastaa vihaa. Että eikö nyt sitten pitäisi kumminkin selkään antaa, kun Raamattu käskee. Mutta tässä täytyy ensin nähdä se, että kun luetaan sanalaskuja, niin sanalaskut on ihan tietyn tyyppistä kirjallisuutta. Siinä annetaan sellainen yleinen ajatus. Eli tässäkään ajatuksena ei ole se, että lapsille pitää, niin kuin niitä pitää hakata, tai että se pitää aina se selkäsauna antaa, vaan nimenomaan se, että sillä lapsella pitää olla kuri. Eli ihminen, joka ei välitä lapsensa, että mitä se tekee muuta, niin se ikään kuin antaa sen elää kurittomasti. Niin tästä sanotaan, että se vihaa lastaan, se ei ole sille tärkeä se lapsi. Ja kaikki me, joille meidän lapset on tärkeitä, niin me automaattisesti ollaan kiinnostuttu siitä, että miten ne lähtee tekemään elämän valintoja ja koitetaan siihen jotenkin puuttua, jotenkin sohlota. Sillä, että välillä sitten voi huonekalut tippua seinältä ja miten se sitten meneekin. Mutta joka tapauksessa siinä on tällainen kuvio. Eli tässä ei nyt niin tarkkaa se, että miten sitä kuria pidetään, vaan se, että ylipäätään se on tällainen suhtautuminen. Efesolaiskirjeessä Paavali sanoi, että älkää kiihottako lapsianne vihaan, ja vaan kasvattakaa heitä Herran niin kuin opetuksessa ja nuhteessa tai tuntemisessa. Ja painopiste ei siis ole rankaisemisessa, vaan ohjaamisessa ja opettamisessa. Ja tässä tietysti on aina se, että jokainen lapsi on erilainen. Mutta päälinja on se, että lapset oppii vanhemmiltansa tiettyjä malleja, niitä tiettyjä toimintaperiaatteita, riippumatta siitä, minkä luontoisia ne on, mikä on se perusluonne. Ja meillä niin kuin on sellainen, että kun Mimosa ja Manu, niin kun Mimosa oli pieni, niin kun mä sanoin Mimosalle, että Mimosa ei noin saa tehdä, niin hän sanoi, kun itkee ja opetti heti. Ja sitten kun Manu tekee jotain pahaa, ja mitä se nyt aina tekee piirteille, meillä on tapetit täynnä sellaista nykytaidetta, ja se on revittynä, ja kivet lentelee, ja niin edespäin, niin kun mä menen sanoa Manulle sitten, että noin ei tehdä, niin se kääntyy, ja sieltä rupeaa tulemaan niin kuin tuulimyllystä jyrkillä lyöntejä. Eli ne reagoivat hyvin eri lailla, mutta mä elän siinä toivossa, että ne oppii niin kuin tiettyjä periaatteita sitten kuitenkin siitä, että miten me käyttäydytään vanhempina ja mitä me tehdään. Ja lapsi oppii siis mallien kautta ja sen takia yhdessä vietettyä aikaa ei voi korvata millään. Meillä kävi Suomen historiassa tämmöinen pieni kömmähdys, että kun tapahtui kaupunkiin muuttaminen, tämmöinen kaupungistuminen, niin yhtäkkiä niin kuin miesten ja heidän lastensa välinen yhteys katkesi täysin. Koska maaseutuyhteiskunnassa ja maaseutukulttuurissa isät opetti pojilleensa, niin kuin ne vietti aikaa, koska piti opettaa, että miten tätä, niin kuin, miten viljellään ja miten hoidetaan eläimiä, mitä kaikkea joudutaan tekemään, niin se oli automaattisesti sitä yhteisöä. Ja nyt on sitten, niin kuin, kun miehet meni tehtaaseen töihin, lapset menee kouluihin, niillä ei ole enää yhteistä aikaa, niin tuli tällainen sukupolvi, mikä ikään kuin eli ilman isää. Ja nyt sitten, kun on näitä kaikenlaisia, tietysti puhutaan paljon, miten isien pitäisi viettää aikaa lasten kanssa. Eilen kuuntelin illalla radiosta, kun puhuttiin, että pitäisi olla sellaisia pro-feministimiehiä, hieno nimitys. Ja ne pitää pitkät isyysvapaat ja niin edespäin ja on tällainen lasten kanssa. Mä uskon, että on tärkeää, että miehet on lapsiensa kanssa. Ja jos puhutaan nyt miehen ja pojan suhteesta, niin mä uskon, että se luonnollinen suuntaus on se, että pojat on mukana siinä, mitä isät tekee. Eli ne ei ole vaan sellainen laatuaika käsite, että se isä makaa 15 minuuttia siinä jossain leikojen keskellä ja pohtii jotain ja sitten lähtee, että nyt annettiin laatuaikaa. Taikka sitä just, että kun se isällä on niin kun se tapaamisoikeus lapseen, se näkee sen kerran kahdessa viikossa. Sitten on tunnin kaksi ja miettii, että mitä se erikoista tehdään. Vaan se luonnollinen tapa on se, että se niin kun pikkupoika menee mukana siinä, mitä isä tekee. Ja tämä tuntuu olevan niin kun hyvin semmoinen 95% osumatarkkuus, että sitä pikkupoikaa kiinnostaa aina se, mitä sen isä tekee. Huolimatta siitä, mikä on sen niin kun, jopa muokin, joka on niin käsityöopettajaliitto, tehnyt ihan oman arvioinsa, niin olin pikkupoikana kiinnostunut vasaran ja sahan kanssa touhuamisesta, vaikka sitten kävi ilmi, että ne ei pysy kädessä ja lähtee sormet vaan, mutta se kiinnosti, koska oma isä teki sitä. Ja näin ollen, niin siihen kannattaa keskittyä. Ja kun tässä on oma nuorisotyössä ollut nyt 13 vuotta tällainen kuin vastuussa, niin olen huomannut sen, että ne pojat, joiden isät on niiden kanssa viettänyt aikaa, niin ne on uskossa ja ne on seurakunnassa niitä, mitkä on semmoisia tietyllä tavalla kantavia voimia. Ei ne ollut mitään sellaisia joku Me Naiset-lehden kurssittamia pehmoisia, jotka olisi miettinyt laatuaikaa tai jotka olisi ryömin niiden kanssa lattialla. Ne oli niitä, jotka on aina ottanut ne mukaan. Ja tämä on varmasti sellainen raamatullinen malli siitä, että miten, miten ei kiihoteta vihaa, vaan sillä, että käydään antamassa joku rangaistus jostain sillä yhtäkkiä, että itse ilmestyy vaan kurinpitäjänä paikalle, niin kuin poliisin karhukopla, vaan että se on siinä mukana ja näin automaattisesti sitten opitaan tämä linja. Ja sellainen julmuus ei kuulu raamatulliseen kasvatusmalliin. Eli joskus käytetään tätä ajatusta, että joka vitsaa säästää sen lastaan vihaan, niin se on sellainen oikeutuksena, että puretaan niitä omia paineita siihen lapseen ja niin ajatellaan, että kyllä kuri on oltava ja niin kun laitetaan siihen. Mutta me ei voida koskaan hakkaamalla korvata hukattuja tunteja. Tämä on nyt enemmän tietysti miehille kohdistuvaa, koska naiselle on ihan oma roolinsa siinä kasvattamisessa. Naiselle luonnollisempaa. Jumala on sen niin säätänyt, että kun 9 kuukautta kannat jotain sisälläsi, niin se on sitten se suhde monessa suhteessa kiinteämpi. Ja sitten nämä aikuisten tyttärien ja äitien suhteet on taas niin monimutkaista psykologiaa, että mä en puhuta siihen. Siihen tilataan joku fiksumpi ihminen puhuu, että pysytään suutani pysytään lestissä. Mutta tämä on ollut tärkeä, ja mä en puhu nyt niinkään vaan omasta kokemuksestani isänä tai poikana, vaan siitä, mitä mä oon nähnyt nuorisotyössä satojen nuorten kohdalla, että miten tämä vaikuttaa. Ja olen seurannut esimerkiksi hyvän ystäväni, nimeltä mainitsemattoma Jani Rossi, joka on Hyvinkään nyt pastorina, niin häntä, ja Jani on loputtoman kärsivällinen. Ja se on oikein kuuluisa siitä, että hän niin kuin sietää ja kestää ihmisiä, mutta kuitenkaan hän ei ole mikään sellainen, että voisi niin kuin pompotella tai hyväksikäyttää. Hän on tosi hyvä niin kuin huomiokyky, ja sitten pätemisen tarve on niin kuin äärimmäisen alhainen. Eli hänen ei tarvitse niin kuin tuoda itseensä esille koko ajan. Hän oli yksi nuorimmista niin kuin ykköspastoreista, mitä Suomen isoissa helluntaiseurakunnissa oli yhteen aikaan, ja niin edespäin, että se on kyllä niin kuin havaittu ympärille, että on kykenevä mies. Mutta ei paljon liputa omia juttujansa. Ja siinä näkyy niin kuin taustalla paljon se, että kun tunnen hyvin hänen isänsä, niin heillä on ollut just sellainen suhde, että pienestä asti on tehty yhdessä asioita. Ja edelleenkin niin ne vaihtaa talviryhmäitä yhdessä siellä ja käy katsomassa uusia autoja. Minusta tuntuu, että on viikon päällä joku uusi autoprojekti menossa, mutta joka tapauksessa. Ja se synnyttää sellaista kestävää niin kuin hengen hedelmää, voisi sanoa näin. Sellaista Jumalan mielenmukaista käyttäytymistä. No sitten vielä tästä, ennen kuin päästään syömään, niin tämmöiset seurakunnalliset paineet lasten kasvattamisessa. Mä tein semmoisen vähän niin kuin oikein tietoisen linjan valinnan, että mä olen meidän Manu juosta vapaana siellä parvella. Se on aika radikaali temppu, jos joskus tuutte päiväkokoukseen. Se on 2 viime kokouksessa löytynyt vanha miksaustoida ja ruilantaa valomerkkejä sieltä kesken saarnan ja muuta. Koska on ollut semmoinen ongelma, että on ollut äitejä, jotka ei tule kokouksiin enää sen takia, kun heidän lapset on niin päästä pidätäviä, että ajattelee, että ne häiritsee kokousta. Ja mä oon ajatellut, että me tehdään nyt semmoinen jako, kun meillä on Vammalassa se parvi. Että joka tulee sinne parvelle, niin tulee omalla vastuullaan. Niin kauan, kun ei mitään esineitä lentä sinne alakertaan, niin kun alakertaan niin ei kuulu se ääni, siellä on miksaus paikallansa. Ja siellä yläkerrassa saa sitten olla sitä hulinaa vähän. Ja koska mä uskon, että on A ja O, että lapset tuodaan sinne seurakuntaan, sinne rukoushuoneelle tai kirkolle. Se on ihan sama, mitä ne siellä tekee, se on ihan sama, mitä ne muistaa, kunhan ne on siellä paikalla, ne oppii, että täällä käydään, ja sitten muodostuu niitä ihmissuhteita. Mäkin muistan, kun pienenä on sitten viety kokoukseen, mä oon laskenut niitä rukoushuoneen lamppuja, kun joku mielehäiriö, että kaikkea pitää laskea ja muuta. Mä en sitä puheista juurikaan muista, enkä jaksanut kuunnella niitä. Mutta siellä muodostuu kaverisuhteita. Ja just sillä tavalla, että sitten tunnetaan ne. Ja näyttää myös siltä, että sellainen lapsi, joka tulee uskovaista kodista, ja se on tuotu sinne kirkolle, ja sitten ovella päästetty vapaaksi, niin kummasti niitä sitten 10-15 vuoden päästä niin näkyy nuorten illoissa ja siitä eteenpäin. Ne on ikään kuin oppinut sen mallin. Ja me ei saada liikaa ihailla siis semmoista hiljaa kiltisti istuvaa lasta. Silloin 70-luvulla, kun minä olin juniori, niin meidän äiti muistelee, kun oli sellainen kansakoulun opettaja, eläkkeelle jäänyt, vanha piika. Se oli tällainen nimitys, mitä äiti hänestä sitten sanoi. Ja hän oli niin kuin hyvin tiukka siitä, että lapset istuu niin kuin solmin suorassa niin sen koko päiväkokouksen paikallansa. Ja on tietysti lapsia, joille tämä on luonnollista, että ne istuu ja mietiskelee. Ja hän oli sitten ihailu jossain vaiheessa meidän pikkusiskoille, ja minulla pikkusisko oli silloin vielä niin kapaloisa, että se varmaan on jäänyt maito, mutta mä en nukkunut, kun oli hiljaa sen takia, että oli kirja, mitä lukee, tai piirustus, kuvio, tai sitten oli niitä sellaisia hedelmäkaramelliaskeja, voi inventoida sitten sitä aina, että saarnan mukaan niin edespäin hetken aikaa, että onpas nyt hienoa, kun on hiljainen lapsi. Ja tähän meidän ei pitäisi lähteä, että me ajatellaan, että sen lapsen pitää istua niin kuin hiljaa ja kiinnostuneena niistä puheista, kun puhutaan aikuisille. Mietitään nyt vaikka tätä munkin saarnaa, niin eihän me nyt voida keltään 5-vuotiaalta olettaa, että että hän tajuaa yhtään mitään. Ja sitten taas, jos täällä papit rupeaa puhumaan niin kuin 5-vuotiaille, niin rupeaa kokouskutsu vähenee niin kuin hiljaa sekin. Vaan että me pidetään huolta, että seurakunta kuuluu sen lapsen elämään, että se yhteys niihin toisiin seurakuntalaisiin, niin tulee siinä mukana. Ja siitä kasvaa myös sitten sellainen nykymaailmassa puuttuva juttu, missä tuossa alussa viittasin, että opitaan myös se, että on vanhoja ihmisiä ja olen niiden kanssa tekemisissä. Ja mä itsekin ajattelen niin monia vanhoja ihmisiä, joita oppi tunteen silloin pienenä lapsena, niin niihin kasvaa tietynlainen suhde. Kun niitä näkee tuolla jossain ruokakaupassa tai missä tahansa, niin sitten ei vaan ajattele, että mitäs tuossakin tollainen on tiellä, tai että eikö toi nyt osaa käyttää tuota korttia. Mä sitten ajattelen, että me kuulutaan tähän samaan perheeseen, ja se on seurakunnassakin meillä tavoitteena. No nyt tämmöisestä, kun käydään näitä ihmissuhteita läpi näin, niin tien kokemuksesta, että siellä osa ihmisistä on syyllinen olo, että en ole hoitanut asioita niin kunnolla. On ollut huono poika, huono tytär, huono isä, huono äiti ja niin edespäin. Ja tässä täytyykin nähdä se, että meissä on niitä vikoja, mutta me mennään eteenpäin. Kun olin katsastamassa sitä Mersua, niin taktikoin vielä sillä lailla, että otin sen 3 viikkoa sillä lailla, sen ajan jälkeen, että sai mahdollisimman pitkään sillä ajaa. Ja siellä on sitten tämä katsastusmies, joka sen katsoi läpi, niin meidän seurakuntalaisen aviomies, mikä uskomainen mies, joka käy paikalla. Ja hän sitten, se kesti kauan. Mä join kahvia ja lueskelin siinä, kun se meni mun autoni kanssa. Mä kauan sitten lakkasin olemasta mukana siinä katsastuskierroksessa, se oli ihan tuskallista. Ja sitten tämä Esa tulee sieltä sellainen paperi kädessä ja istuu mun viereen ja ottaa sen hyvin sieluhoidollisen otteen. Ja se on niin kuin 4. Mooseksen kirja se. Siellä oli kaikki. Ja, mutta hän ottaa kuitenkin toivon asenteen, että kyllä tästä vielä auto tulee. Ja mä ajattelin, että jos mä joskus pääsin siihen, että kun tämmöisiä saarnoja pitää, missä on, että näin pitäisi tehdä. Että jos sais sen saman otteen siihen kuin Esalla, että kyllä tästä vielä auto tulee. Sitä me rukoillaan. Rukoillaan tässä vielä nyt loppuun, että näiden meidän ihmissuhteiden puolesta. Näiden lähimpien perhesuhteiden puolesta ja että meidän niin kuin Jumalan työ meissä se olisi ennen kaikkea näkyä niissä. Herra Jeesus, kiitos siitä, että me ollaan saatu, Herra, syntyä perheisiin. Meillä on läheisiä ihmisiä ja sä näet, mitä kaikkea nämä suhteet sisältää. Ja näet, Herra, niiden ilot ja murheet ja vaikeudet ja helpot hetket. Kiitos siitä, että me saadaan siunata jokaista ihmistä, joka meidän lähellä on ja meidän perheeseen kuuluu. Herra, kiitos siitä, että autat oikein seurakuntana meitä vahvistamaan perhettä. Ja Herra, niin että lapset, jotka syntyy uskoviin koteihin, niin he voisivat löytää sen seurakunnan ja sitä kautta, Herra, paikkansa Jumalan valtakunnassa ja oppia pienestä asti tuntemaan sinut. Me myös, Herra, pyydämme sitä, että kun tulee ihmisiä, jotka ei tunne ketään, joilla ei ole ketään perheenjäseniä tai sukulaisia seurakunnassa, niin he voisivat myös päästä sisälle, Herra, kokea, että he ovat lämpimästi tervetulleita, heistä välitetään ja he kuuluvat tähän Jumalan perheen väkeen. Kiitos siitä, että me saadaan myös luottaa jälleen sun armoos, että vaikka me ollaan paljon tehty virheitä ja moni asia haluttaisiin kelata taaksepäin ja elää uudestaan, niin Herra, meidän ei tarvitse syyllisyyttä kantaa, koska se on kerran kannettu Golgatan ristillä. Kiitos siitä, että se armo saa täyttää meitä ja Herra, me voidaan nähdä itsemmekin epätäydellisinä, mutta Herra, sun täysin hyväksyminä opetuslapsina ja sun seuraajina. Kiitos siitä, että autat Herra niitä, joilla on erikoisen vaikeita kokemuksia omista vanhemmista ja on ehkä Herra sellaisia tunteita, joita ei uskalla edes päästää pintaan ja joista kokee vaan salaa syyllisyyttä ja monia käsittelemättömiä asioita. Herra, me ei tässä puoskaroida pitää sen enempää näitä ja muuta. Me vaan pyydämme sitä, että Herra, sä antaisit voimaa ja viisautta oikealla tavalla käsitellä niitä ja antaisit voimaa antaa anteeksi, antaisit voimaa siunata, Herra. Mutta kiitos siitä, että sä ymmärrät tätä ihmistä, joka näiden asioiden kanssa pyörii ja joita nämä asiat vaivaa ja sisältä nakertaa. Herra, me jäämme tässä yhdessä pyytämään, että sä päästäisit täydelliseen Jumalan lasten vapauteen jokaisen tällaisen ihmisen. Kiitos siitä, että täytät meidät sun armolla ja anteeksi antamuksella. Jeesuksen nimessä. Aamen.